็นผู้เฒ่าไดโนเสาร์กับนักศึกษาและนักเรียนแบ่งกันทางนั้นชนชั้นต่างๆแบ่งกันแต่ถ้าแบ่งกันอย่างนี้มันอยู่กันไม่ได้ต้องช่วยกันทั้งนั้นการอยู่ร่วมกันได้ยินกันมากว่าคนในประเทศก็ตามหรือระหว่างประเทศมาเมื่อเร็วๆนี้เองได้ยินมาฟังแล้วก็หมั่นไส้บอกว่าลิ้นกับฟันมันก็ต้องกระทบกันจริงลิ้นกับฟันก็กระทบกันบางทีฟันก็กัดลิ้นแต่ใครเป็นลิ้นใครเป็นฟันไอ้ฟันกัดลิ้นไอ้ลิ้นมันเจ็บลิ้นกระทบฟันฟันไม่รู้เรื่องเฉยอ้าวลิ้นก็ไปอาจจะถือว่าที่กรอของทันตแพทย์เนี่ยทำให้เจ็บเปรียบเทียบอย่างนี้มันตลกมากที่เปรียบเหมือนลิ้นกับฟันแต่ว่ามันก็เป็นคำเปรียบโบราณก็พูดกันมากแต่มานึกเปรียบถ้าเราอยากตลกเราก็ตลกให้เต็มที่สิลิ้นกับฟันกระทบกันขอให้ไปคิดไอ้ฟันมันกระทบลิ้นมันกัดลิ้นแล้วก็ลิ้นก็เจ็บอ้าวยอมลิ้นก็คือประชาชนฟันคือนายเขาว่าก็ต้องปลดแอกก็ต้องถอนฟันแล้วยังไงถ้าถอนฟันออกหมดถอนฟันออกหมดเมื่อเดือนที่แล้วไปเยี่ยมนครพนมไปแถวมุกดาหารไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมีฟันเหลือซี่เดียวเขาก็บ่นบอกว่ากินข้าวมันไม่อร่อยไม่มีฟันนี่กินข้าวไม่อร่อยก็เลยบอกเขาว่าถ้าให้ที่โรงพยาบาลใส่ฟันจะเอาไหมเขาถามว่าเจ็บไหมก็บอกว่าย่อมจังเจ็บบ้างแต่ว่าทำได้เขาก็เอาเขาจะทำแต่อย่างนี้ก็ต้องคอยหน่อยต้องไปตรวจต้องไปปฏิบัติการเขาก็ยินดีเพราะว่าจะได้กินข้าวอร่อยคราวนี้ก็ฟันที่ใส่นั่นมันก็ฟันปลอมลิ้นกับฟันกระทบกันถ้าลิ้นของเราฟันของเรากระทบกันเองก็ยังไม่เป็นไรแต่ทำไมถ้าสมมติว่าเอาฟันปลอมมาใส่เราจะเลือกฟันปลอมจากที่ไหนยี่ห้อใดจากประเทศใดมาใส่ให้มากระทบลิ้นเราอันนี้นะต้องระวังดีๆฟันปลอมมันใส่ถ้ามีประโยชน์ทำให้กินข้าวอร่อยแต่ข้าวนั้นข้าวไทยนั่นไปตอกตราหน่อยก็มีเหมือนกันจะเอาหรือฟันปลอมที่มาจากที่อื่นจริงเดี๋ยวนี้ Made in Thailand มีได้แยะฟันปลอมทำได้ดีแต่ว่าการที่จะถือความคิดเก่าว่าฟันเล่นกับฟันต้องกระทบกันก็จริงแต่ว่าระวังอย่าให้ฟันปลอมมาเคี้ยวลิ้นให้หมดอันนี้คิดไปคิดมามันกลุ้มก็ยังดีที่ฟันยังดี อายุแค่นี้ก็นับว่าดีหมอฟันเขาบอกว่าก็อายุแค่นี้มันก็นับว่าไม่เลวยังดีตรวจคราวที่แล้วมันก็หลุดมาคลึกๆๆนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอุดได้ยังไม่ใช่ฟันปลอมนักแต่ว่าไอ้คำว่าที่เขาพูดประกาศลงหนังสือพิมพ์ออกที่วิทยุเรื่องเล่นกับฟันเนี่ยถึงทำให้กลุ้มใจแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายไปคิดดูที่พูดนี้ไม่ใช่ที่จะไปกระทบกระเทือนท่านทั้งหลายผู้ใช้ฟันปลอมเชื่อว่าท่านใช้ฟันปลอมอย่างถูกต้องมิได้ใช้ในทางที่ผิดที่ว่าการเปรียบเทียบฟันลิ้นกับฟันนี่มันตลกมันสนุกเพราะว่ามันมีถ้ามาคิดดูอยากลึกซึ้งแล้วมันก็ประหลาดหลายอย่างที่อย่างที่ว่าตะกี้ว่าลิ้นถูกกัดเพราะนี่ว่าฟันปลอมจะเอามาจากไหนมันเลยทำให้คิดมากแล้วก็ถ้าคิดมากแล้วก็เกิดเสียวไส้เกิดคิดไปมากเลยทำให้อาจจะเกิดความไม่สบายใจในความจะเป็นความกลัวหรือความไม่สบายใจในจิตใจของเราหรือของแต่ละท่านที่มาอยู่ที่นี่ถ้าเอาไปคิดเดี๋ยวไม่ได้ปวดฟันแต่จะปวดหัวปวดหัวว่าวันนี้มาฟังพูดเรื่องลิ้นเรื่องฟันแล้วก็จะเป็นยังไงทำให้ปวดหัวเลยมาขอให้ยาแก้ปวดนิดหน่อยว่าถ้าเราคิดดีทำดีไม่ใช่แต่ปากนะทำอย่างดีจริงๆคือสร้างสมสิ่งที่ดีด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่าดีหมายความไม่เบียดเบียนผู้อื่นสร้างสรรค์ทำให้มีความเจริญทั้งวัตถุทั้งจิตใจแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะผู้ที่ทำในสิ่งที่บริสุทธิ์แม้จะถึงตายก็ตายดีที่เขาเรียกว่าคู่นั้นตายดีก็หมายความว่าเขาไปดีเขาไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยเขาทำแต่ความดีเราทุกคนเราไม่ได้ยังไม่อยากตายแต่ว่าขอให้ทำให้ในสิ่งที่มันถูกต้องที่มันดีจะได้นำไปสู่ความตายที่สบายถ้าต้องถึงต้องตอนตายแล้วก็มานึกถึงว่าชีวิตคนเราก็สั้นทำไมเราจะริเริ่มที่จะทำดีตอนนี้จะได้ประโยชน์อะไรได้เพราะว่าถ้าเรานึกว่าเดี๋ยวนี้มาถือว่าประเทศชาติของเรามีความปั่นป่วนแน่นอนมีอันตรายคุกคามแน่นอนจากทุกทิศทั้งภายนอกภายในกำลังรู้สึกกันนะทุกคนรู้สึกว่าเมืองไทยนี้ชักจะอันตรายจนกระทั่งมีบางคนเล่าลือกันว่าเก็บกระเป๋าขายของไปต่างประเทศเสียแล้วก็มีแต่ว่าท่านผู้นั้นที่เก็บของขายของหนีออกจากประเทศไปสักทีเพราะว่าเมืองไทยมันเต็มทนแล้วกลับไปเจอเขารีบของในประเทศโน้น ที่ไปอาศัยเขาพังเทไปหมดหารู้ไหมว่าเมืองไทยเนี่ยอยู่นะมีชาวต่างประเทศที่อยู่ต่างประเทศในเมืองที่เป็นอารยะประเทศเป็นประเทศที่ศรีวิไลประเทศที่ก้าวหน้าแล้วเขาอยู่ไม่ได้ก็ขอมาอยู่เมืองไทยขอมาตั้งรกรากที่เมืองไทยมีฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยทำไมอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนถ้าเราสร้างความดีคือทำปฏิบัติในสิ่งที่บริสุทธิ์ใจที่สุจริตที่ตั้งใจดีมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทำให้เป็นเหมือนฉีดยาป้องกันโรคซึ่งถ้าเราฉีดยาวันนี้ป้องกันโรคเอาไว้พรุ่งนี้ไม่ใช่ไม่ได้ผลหมอก็ทราบดีถ้าเราฉีดยาต้องได้ครบโดสถึงจะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้การป้องกันให้ครบโดสเราต้องทำในสิ่งที่ดีที่ชอบตลอดไปเป็นเวลานานอาจจะน่าเบื่อแต่แม้จะกระนั้นอย่าเพิ่งท้อใจแม้กระนั้นบางทีเราทำตลอดชีวิตแล้วก็ยังไม่พอแต่ทำไมเมืองไทยอยู่ได้ก็เพราะว่าบรรพบุรุษของเราทำมาเป็นแรมปีเป็นร้อยร้อยปีทำมาด้วยความสุจริตใจในสิ่งที่เรารู้ในประวัติศาสตร์ว่านักรบไทยได้ป้องกันประเทศให้อยู่นักปกครองไทยได้ป้องกันความเป็นอยู่ของเมืองไทยให้อยู่ได้ตกทอดมาถึงเรานั่นน่ะท่านได้ทำมาด้วยความตั้งใจเป็นมรดกแต่ก็เป็นในคำที่ถูกต้องคือเป็นบารมีได้สร้างบารมีมาตั้งแต่โบราณกาลมาสะสมมาเรื่อยทำในสิ่งที่ถูกต้องเมืองไทยถึงอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่ทำต่อเราขอเปรียบเทียบเมื่อตะกี้ก็ได้พูดแล้วเปรียบเทียบเหมือนบารมีเนี่ยคือทำความดีเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนการธนาคารก็มีนักธนาคารในที่นี้ว่าถ้าเราสะสมเงินเอาไว้แล้วก็สะสมให้มากขึ้นเราก็สามารถที่จะใช้ดอกเบี้ยไว้ใช้เงินที่ได้จากผลของดอกเบี้ยไม่ต้องแตะทุนแต่ถ้าเราใช้มากเกินไปหรือเราทอดทิ้งเรากินเข้าไปในทุนมันก็น้อยลงน้อยลงจนหมดลงท้ายก็เขาใช้คำว่ายังไงที่ไปเบิกเกินบัญชีเกินที่มีอยู่ถ้าเกินเขามีอยู่ทางธนาคารเขาเห็นว่าเห็นกันหน้าเราเขาก็ปล่อยให้เราเบิกเราเบิกไปมากมากนานๆทีนานๆไปในธนาคารเขาทนไม่ไหวแล้วเขาฟ้องเราเขาก็ต้องเอาเรื่องเราอย่าไปเบิกบารมีที่บ้านเมืองที่ประเทศ ได้สร้างสมเอาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษของเราให้เกินเราต้องทำบ้างหรือเพิ่มพูนให้ประเทศชาติมีอนาคตที่แน่นอนอนาคตที่จะสามารถถือว่าชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนชั่วหลนประเทศไทยก็ยังคงอยู
่ก็อาจจะไม่เห็น
สามารถที่จะคิดออก
แต่ก็เป็นความรู้สึกอย่าง
คิดภาพออก
จะสบายใจ
ในเรื่องการสร้างบารมีของบรรพบุรุษของเราแต่โบราณกาลที่ได้รักษาสร้างบ้านเมืองขึ้นมาจนถึงเราแล้วก็ในสมัยนี้ที่เราอยู่ในที่ที่เรากำลังเสียขวัญกลัวก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเพราะว่าเรามีทุนอยู่แต่ทุนนั้นหายหมดไปเร็วถ้าเราไม่รักษาไว้นักเศรษฐกิจนักการค้านักธนาคารทั้งหลายก็ยอมทราบดีว่าบางคนรู้จักก็บางคนมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านแล้วก็มาทำกิจการอย่างไม่ถูกต้องหมดตัวภายในไม่กี่ปีเมืองไทยสร้างสมบารมีมาเป็นร้อยร้อยปีถ้าไม่ระวังดีๆภายใน 2-3 ปีก็เกิดความอาจจะวิตกก็ได้ก็ผิดหลักเพราะว่าคนเราถ้าอยากอยู่สบายต้องไม่มีวิตกต้องไม่กลัวกลัวนี่ไม่สบายเราต้องการมีความสุขความสบายเราจึงต้องปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้มีความสุขความสบายคือสะสมความดีสะสมบารมีก็เปรียบเทียบมาหลายอย่างแล้วเชื่อว่าท่านทั้งหลายจะควรจะเข้าใจในจิตใจของท่านจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะเป็นนายธนาคารหรือจะเป็นอาจารย์จะเป็นตำรวจทหารหรือพลเรือนจะเป็นอุตสาหกรหรือกรรมกรหรือจะเป็นคณะบุคคลจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือเป็นกสิกรทุกคนต้องทำให้ถูกต้องถ้าทำถูกต้องแล้วและเข้าใจตามที่พูดตามความคิดที่ตนมีไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ฟังและไปพิจารณาเนี่ยจะต้องฟังแล้วก็ไปบังคับใจว่าเพราะว่าได้รับคำสั่งมาอย่างนี้หรือได้รับคำพูดมาอย่างนี้ต้องทำตามนี้เอาไปย่อยเอาไปคิดตามความคิดที่ตนมีบางคนในที่นี้ก็เป็นชาวพุทธบางคนก็เป็นชาวมุสลิมบางคนก็เป็นชาวคริสต์บางคนก็จะเป็นชาวฮินดูนับถือศาสนาต่างๆกันไปดูในตำราศาสนาในคัมภีร์ศาสนาของแต่ละท่านคนใดที่ไม่มีศาสนาก็ไปคิดก็ได้ตามตำราการเมืองตามตำรารัฐศาสตร์ตามตำราจิตวิทยาหรือตามตำราใดๆที่ได้นับถือแล้วก็จะได้คำตอบจะเข้าใจว่าต้องทำอะไรอย่างไรเรามีบ้านเมืองแล้วเราต้องรักษา ม่ใช่ทำลายใครอยากทำลายบ้านเมืองก็ทำลายก็เชิญทำลายเราสู้แต่ว่าผู้ที่จะทำลายระวังดีๆคือว่าผู้ที่อยากทำลายนั้นไม่ใช่ว่าเขาอยากทำลายเพื่ออะไรแต่เขาทำลายตัวเองน่าสงสารส่วนมากเขาทำลายตัวเองก็เลยไปดูประวัติไปดูเรื่องราวที่ผ่านมาดูลึกซึ้งก็ทำลายตัวเองเท่านั้นน่าสงสารฉะนั้นก็ให้คิดดีๆในคำพูดที่พูดไปไม่ใช่ว่าจะอ้างตัวว่าอยากจะสั่งสอนอยากให้แต่ละคนสั่งสอนตัวเองอยากให้แต่ละคนคิดของตัวเองอันนี้เมื่อคิดของตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้วมาปีหน้าวันที่4ธันวาคม2519เชิญมาอีกและมาก็กลายเป็นทวงมาให้ของขวัญวันเกิด2519ในสิ่งที่ท่านไปคิดมาและปฏิบัติมาปีหน้าเนี่ยเห็นการไกลไหมเป็นเรื่องของการสร้างแล้วก็ขอรับเป็นของขวัญปีหน้าปีนี้รับของขวัญที่ท่านมีจิตใจสามัคคีและที่ได้ทำงานบางเวลาก็ปวดหัวเต็มทนก็ทำจนบ้านเมืองอยู่ได้ทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีด้วยความปรองดองขอรับและขอขอบใจก็บัดนี้ก็ได้พูดมากพอสมควรแล้วก็ถ้าพูดมากเกินไปผู้ที่จะยืนอยู่ที่นี่ก็คงไม่สามารถจะยืนต่อไปจะต้องตั้งโรงพยาบาลแล้วก็ไม่เป็นมงคลนะไม่อยากพูดนะทำให้แต่สมควรแก่เวลาแต่ก็ขอสรุปว่าขอขอบใจท่านทั้งหลายที่มาแสดงน้ำใจและให้กำลังใจอย่างดียิ่งขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่ดีที่ชอบขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลสำเร็จขอให้มีกำลังกายกำลังใจสมบูรณ์ทุกคนประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง